halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
kala boonaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa khamiis 12ka bisha May sanadka 2016 idaacadda waxaa idiin daadihinaya aniga oo Axmed Cali Shaaq iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaan idinku gaheen idaacaddeenna waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay go'aanka ay Kenya ku xireysay xiriyaha dhadhaab. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa VOA-da u sheegay in xiritaanka xiriyuhu ay dhibaato keenayaan.
Haddii ay dawladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadka Soomaalida xumeyso oo baabuur soo saarto oo xadka keento oo amnigooda laga shaqeynaynin, dhibaatadeeda ay leedahay.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dagaalo loo adeegsaday helikoptero oo duleedka degmada Abgooye ku dhex maray ciidamo wadajir ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
aqalka sanadka Brazil oo u codeeyay in madaxweynaha Brazil maxkamad la horgeeyay xilkana lagu wareejiyo ku xigeenkeeda.
Gobolka Minnesota oo ay ka socoto dacwad loo heesto 3 wiil oo Soomaali ah oo doonayay in ay ku biiraan kooxda Daesh.
Dooda gaaban barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hore sawirkii caalamka.
Senatorada dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in ay shaqada ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira in ay jebisay sharciga miisaaniyadda waddankaas. Kadib 22 saacadood dood ah ayay xubnaha aqalka senatku isku raaceen in Rousseff ay maxkamad soo istaagto sababtoo ah waxay lacag ka soo amaahatay bangiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. Madaxweynaha dalka Brazil ayaa goor dambe oo maanta lagu wargelin doonaa go'aanka aqalka senatka markaasi kadib oo maxkamad ay soo hor istaagi doonto. 15 ka mid ah xubnaha aqalka ayaa u codeeyay in shaqada laga joojiyo halka 22 ay diideen. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Michael Temer ayaa xilka la wareegi doonaa si ku meel gaar ah.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yara canaanto ka qaybgalka shir madaxeedka lagaga hadlaya arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan ayaa ka dhacaya magaalada London waxaana marti gelinayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo sameyn lahaa tallaabo lagu sheegayo, laguna ciqaabayo, isla markaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. Shirku waxaa sidoo kale uu su'aal ka keenay habdhaqanka dalalka hodanka sida Britain iyo Mareykanka. Dadka ka qayb galaya waxaa ka mid ah hoggaamiyasha dalalka Afghanistan, Colombia iyo Nigeria. Isaga oo u jawaabaya arday dhigata jaamacadda Oxford ayaa Kerry waxa uu sheegay in Mareykanka uu la shaqeynayo dalalka sida Nigeria si musuqmaasuqa loola dagaalamo. Kerry ayaa xusay in dalka Nigeria $19 million la qaatay isla markaana dalkaasi laga saaray. Waxa uu yiri waa lacagahii iskuulada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha shaqooyinka cusub, lacagtaasina waxaa la geystay ayuu yiri xisaab baad ku yaala wadamada dibadda. Shir madaxeedka uu ra'iisul wasaare Cameron marti gelinayo ayaa yimid kadib markii waraaqaha sirta ee Panama Papers loo yaqaano ay soo bandhigeen in awoowihii ra'iisul wasaare Cameron oo hodan ahaa uu ganacsigiisa dalka dibaddiisa ka howlgeli jiray si uu uga fogaado canshuurta Britain.
Maamulka xuduudaha qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa sii socon doona ilaa 6 bilood oo kale iyada oo xubnaha ururkaasi ay weli la halgamayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magaaladoonka ah. Dalalka Austria, Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan ilaa 6 bilood oo kale oo dheeri ah sida uu go'aamiyay golaha midowga Yurub. 5 dal ayaa looga baahnaan doonaa inay la tashadaan dalalka dariska la ah ee xuduudahooda ay saameeyeen arrinta qulqulka muhaajiriinta. Hadal qoraal oo ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay ilaalinta siyaasadda dadweynaha, amniga gudaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. دولد الصومالية أي شكتين دباتو أي كدالان كرتو هدي كينيا أي كود لقاقضو قوان كا أي كوحري سوحريها قوحوتيغا أي كجران كومنان كون أي صومالي دا وزير كأرمها الدبادة أي صومالية عبد السلام هدلي عمر أي شاكي إناني وحبك جرين شاكي شاد كينيا أي شاكي سين حريوه أي نقضين ميل أرقاق حسدو أي كو قبطو هدلي وحو شاكي إن كينيا أي مسؤول كنقون دونتو هدي لالينتا أما عرور تحريها لغا سوعلين أيو أي أوقع عنقلان أورك الشباب وريهنا مقالة لندن ردوان حاج عبدولي أي قدك التلفون كنيوك ورستي عبد السلام هدلي
يعني قال الله هدلي وزير كارمه هدي بدأ يو ددك لغو لشرطة يو يدوان وكلا هدلي يعني يو سفير كجوغة نيروبي ده
واقرت وزير كارمه هدي بدأ كان يعني أقرتين هدو لجدو
آمين محمد
محاد مركا كوال هذا الشين عرينتان ما يسلسو قادين لباتة ذكرد لنكرتا
وان لسو قادني وان اقنا هدي باتة ذكرد لنكرتا يقنا وي اقيهين دباتة ذكرد لنكرتا وحن هبا إني كينيا تهي ودن او احترامو هيا international obligations كي قلين او احترامو هيا human rights كا او احترامو هيا ددك تباليسن جوغا دداب وحننكو كرسونا هاي إنينا دعي الدونين وحا اي داهين ويدعيسا وان اقول هاي ددك يغا سومالي دو إنه كسو نقضان سوماليا قف جعل إنو لباتن سندود كجيرو رفيجي كامجرو وحن لينا هاي اسكتاق لإداهو تراپارتايد اگريمن او انغا ايو كينيا ايو UNHCR كميدا قوانين بانو تالا إن لغو سعودة ويهي لا احترامو قوانين تادون كا obligations كوغا يا احترامان داد كان متقان حقوق الإنسان كوغا إيو نبدقل يدو دبال ليلالي
واي هاي أن هدي او جربه الشيس سيداد شاكتاي كانيا يا دولة دا صوماليا يا UNHCR اي وضا صحيحين محاسا وإن مركي لباد كانيا اي كوهن جبتو إن اي حري دونتو حرادة قحوتيقة دا داب وإن لا دا هاي أمن الدرفة ربضان أيان كلاكولانا لباتة دا مدين عينا مكانيا مسايشيس كاوحكا خلدانيا
ورطارين تا للاي هاي لباتة دا وأمنيقة أيان كلاكولانا ولي لما أغا ولي منا يدعين لما نشيقي كرو قف كي أغينا هنو شيقو قف قحوتيا او دقن دا داب او كاقايب غالي وحيابا حماتي دا كد عذاي سوماليا amba xumaatida ka xumaatida dadka lagu sameeyay Kenya amba ahaato Westgate amba ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi dadab majiro marka ma ahan in la in mataqaana dambi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro taasi run ma aha laakiin sababaha ay u sameeyayaan waxay leeyihiin waan sameeynaa oo ilayeen waxaan nagu raacsan commission ka security ga iyo nabadgelyada AU dayaga sheegi doona
waa garta marka hadii ay san jirin wax amni darra ah ma xiriirka labada dalba halaysan oo aan wanaagsaneyn maxay tahay waxan soo noqnoqonaya maalin kasta ku wajahan qaxootiga dhibaatooyinka faraha badan ma aragtay hore u la soo kulmay ilaa haddana ku dhiban xarada qaxootiga in la yiraahdo dib baa loo celinaya maxay tahay sababta ma labada dal ayaa xiriirkooda aan wanaagsaneyn
ma anaga ma aan inaannu ogeyn in dadkaasi wax xumaatiya iyo wax nabadgelyo darro ay ku jiraan waxan ku leeyahay ma dhicin ilaa maanta ma dhicin qof loo haysto amba la yidhi dadab buu degan yahay waa qaxooti oo nabadgelyo xumo keenay u keenay Kenya ma jirto iyagay u taala oo sharxi doona adduunka u sharxi doona waa nabadgelyo xumo kaliya kuma fila laakiin Kenya waxa weeye wadan distoor leh Kenya waxa weeye wadan in rule of law ka shaqeeyo Kenya waxa weeye wadan obligation ka caalamiga og xuquuqal insaanka dadka halka degan ee Soomaalidaana og anagu waxaan leenahay dib hal looga joogsado hal la joojiyo hal laga fiirsado waana rabnaa dadka iyagu inuu soo noqdo sidii ugu quman ee loo sameyn lahaana in loo sameeyo
waa garta hadii Kenya ay ku adkaysato in ay xiri doonto xerada dhadhaab oo qaxootigan ay Soomaaliya dib ugu celin doonto oo hadaba ay u sameysay shax ay doonaysaa in ay dib ugu celiso dalkii idinka awood ma u leedihiin ay kula tahay in qaxootigaas aad ma aragtay aqbashaan oo aad meel dajisaan oo noloshooda aad kafaala qaadaan
anagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooda ku soo noqonayaan sanadkii dhaweedba waxa soo noqday 2015 kii 80 kun Soomaaliya ayaa ka soo baxay qaxootigaasi oo ku soo noqday oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuur iyo anagu waxa la wixii aan qaban karnay dawladdayada hadii dadka iyagaasi la soo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo waan ku dadaalaynaa waanan ka hortagaynaa waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso oo nimankaasi xajirka ah ay joogaan la geeyo oo caruurtooda amba la kaxaysto amba mataqaanaa la qasbo keeniya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ogaato hadday dhacdo
waa garta ugu dambeyn dabcan ma sahlana haddii ku dhowaad nus milyan qof oo Soomaali ah dalkii dib loogu celiyo iyadoo aan loo hayn deegaan iyo nolol iyo amni aan iraahde marka ma laga yaabaa in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaado haddii Kenya ay go'aanka noocan ku sii adkaysato
nus milyan dad oo mar kaliya la kaxeeyo waxa karila Yurub oo dhan iskabay loo waddan Soomaaliya oo hadda dhibaato iyo tabaalo kasoo kabanaya haddii ay dowladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadka Soomaalida xumayso oo baabuur soo saarto oo xadka keento oo amnigooda laga shaqeynaynin dhibaatadeeda ay leedahay laakiin annagu maanta cilaaqaad xun lama lihin Kenya ma rabno inaan cilaaqaad xun la yeelano ma rabno inaanu wax dhibaatayna dhex maraan waa waddanka dalkeena waa dariskeenii waa dadka caruurtooda noo soo diraynay noo soo dagaalamaan waa dadkii dadkeena soo dhaweeyey waa dadkii furay dadaab 20 sano ka hor oy weli furan tahay marka ma rumaysnay anigu in wax dhibaati ka imaanayso insha allah waan la sii hadlaynaa waan arrintaa horaanan wadaynaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Hadliye Cumar wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo u waramayay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa lagu soo waramayaa in saaki aroortii hore ay weerar ku qaadeen fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ku leedahay tuulooyin hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhowr gantaal ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaceen tuulooyinka ku yaala Sabiid iyo Caanoole, lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye, Mahdi Ahmed Xasan, ayaa arrintan uga waramay wariyahayaga Caashacuud.
weerarka xalay shantii aroornimo ilaa iyo saaka sayalkii subaxna xooggiisa intaas oo ah ogolkii yaamahan basocday suudiga dowladda iyo ciidamada ajnabiga ee taageeray ay wadeen oo ahaa barac yemanana lagu bixinayay howlgalkana kolay sidii loogu talagalay u fulay ilaa iyo hadda inta anaga aan ka warqabno waxaa dhacay howlgalkii lagu beegsanayay nimanka Shabaabka ahaa marka dhowr gantaala meesha kusoo dhacday mid wuxuu ku dhacay tuulada la yiraahdo Sabiid banaankeeda mid wuxuu ku dhacay meel sad u ahaa Shabaabka mid wuxuu ku dhacay meel kale oo iyadana dhinacan deexli tuulooyinka Moosdiile ilaa iyo Sabiid ilaa nawaaxigooda ah
waa garta weerarka yaa qaaday
weerarka waxaa qaaday ciidamada dowladda iyo AMISOM
waa garta bal haddaad doorkooda ii kala sheegto ma ciidamo wada socday ahaayeen mise qolaba dhinac bay ka socotay oo sidaasaa weerarka lagu qaaday qaabkay wada weerar tageen
way ciidamada loogu tala galay ahaayeen oo qorshaysan ciyaantan howlgalladii dhici jiray qayb ka mid ah waa ciidamo oo qorshaysan oo dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dowladda taageerto ay wadaan iyo ciidamadii dowladda intaasay ahaayeen
waa garta mahad waxaad ka hadashay in gantaalo ay ku dhaceen tuulooyin ku yaala degmada Afgooye gantaaladaas xagee ka yimaadeen
gantaalada ciidamada AMISOM ay ku dowladda fiisiyaarada oo helikopter ay wateen meelo bare oo cayimanay ayaga ay bartilmaameysanayeen howshana kasartay howshana sidii loogu talagalay caasha u fishay ilaa iyo haddana weli howlgalkii ma dhammaanin oo warbixin buuxda oo xog rasmi ah lagama siin karo
sidii loogu talagalay maxaa ula jeeda
kolley marka hadda qorsheysa isbedelay dagaalka nidaam kale oo casri isu bedelay arrintan arrin military waaye inaan ku faahfaahiyo mar laba caash
waa garta
istaraatiijina waa iga dambaysa oo howshaasna oo faraha kula jirto howlgalka howlgal dowladdii AMISOM ay wadatay ahaayeen sidii ay ugu talagaleen oo u dhacay wixii kaloo arrimo ah oo meeshaas khuseeyana dib aan kaaga soo sheegi doonaa maadaama howlgalkii weli uu qabyo yahay uusan soo afjarnin.
Waxaad markaa bal wax iga sheegtaa khasaaraha dhacay ilaa hadda intaad og tihiin?
Waxaan jeclahay arrintaas inaad dib igu dhigtid. Arrinta iyadoo faahfaahsan dib aan kaa siin doonaa. Howlgalkii waa dhacay, danihii laga lahaana waa fuleen, wixii faahfaahin ayna dib aan kaa siin doonaa.
Waxaan rabaa marka inaad iigu dartid oo keliya, mahdi, waxaad sheegtay in tuulooyinku yaalla degmada Afgooye inay gantaallo ku dhaceen, sidaan ognahayna dhulka dhul meel bannaan way yartahay oo shacab baa degan, ilaa iyo hadda wax shacab oo khasaare uu kasoo gaara ma jirtaa gantaalladaasi la tuuray?
Maya, wax shacab waxba soo ma gaarin, wax guri oo ku dumayna ma jiro, wax xoolo oo ku dhintayna ma jiro. Saan kuu sheegay howlgal qorshaysan oo ahaa ciidamada dowladda iyo amniga Soomaaliya wasil.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Mahdi Axmed Xasan oo u waramay wariyahayga Cashcuud.
Aqalka sanadka ee dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff maxkamad la horgeeyo, waxaana xilka madaxweynenimada lagu wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenkeeda Michel Temer. Go'aanka ayaa ah mid taariikhi ah, waxaana sabab u ah tallaabadan fadeexad la xiriirta musuqmaasuq iyo shaqaalaha waa shaqaa xumada dalkaasi lasoo dirista. Xuseen Barre ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
xilka qaadista madaxweynaha Brazil ayaa waxaa u codeeyay 15 senator, waxaana kasoo horjeestay 22. Tallaabadan ayaa soo gabagabaysay 13 sano oo uu dalkaasi ka talinayay xisbiga shaqaalaha. Senator Antonio Anastasia oo xidhiirinayay qoraalna ka diyaarinayay fadhigii golaha senatka ee xilka qaadista loogu codeynayay ayaa sheegay in lasoo bandhigay cadeymo muujinaya in laga maarmaan ay tahay in madaxweynaha wax la weydiiyo.
Reafirmo os termos de meu relatório do parecer que foi aprovado pela comissão. Me parecem que estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios.
Waxaan mar kale xaqiijinayaa xogta aan warbixinta ku soo bandhigay. Waxaana ii muuqata in qodobadii ugu muhiimsanaa si cad loo soo bandhigay si ay madaxweynuhu noo hortimaad oo wax loo weydiiyo bilaha soo socda. Waxaan ka doodi doonaa in madaxweynuhu ay samaysay khaladaad keeni kara in gebi ahaanba si rasmi ah xilka looga qaado. Fadhigan ayaa socday 20 saacadood, waxaana xeer ilaaliyaha guud ee dalka Brazil Jose Cardoso uu ku tilmaamay go'aanka sanadku inuu yahay mid sharci aan ku fadhiyin ahna khalad taariikhi ah oo la galay.
Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando pretexto jurídico para acusar uma presidenta da república legitimamente.
Haweeney sharaf badan oo aan dambi lahayn ayaa la eedeeyay. Been abuur dhinaca sharciga ah ayaa loo adeegsaday in xilka looga qaado madaxweyne sharci ah oo lasoo doortay, iyadoo lagu eedeeyey falal ay horeba u samayn jireen xukuumadihii ka horreeyey. Cadaalad darro taariikhi ah ayaa la galay, qof aan dembi lahaynna waa la eedeeyey. Qorshaha xilka qaadista ayaa kasoo bilaabmay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi Brazil bishii December. Madaxweyne Dilma Rousseff ayaa ah haweeney 86 jir ah oo dhaqaalihan ah, horena uga tirsanayd jabhadaha aaminsan fikirka u janjeera dhinaca bidix ee hantiwadaaga. Baarista lagu sameynayo iyo su'aalaha la weydiinayo madaxweynaha ayaa qaadan doonta 6 bilood, waxayna u badan tahay in si rasmi ah xilka looga qaadi doono. Madaxweyne ku-xigeenka Brazil Michel Temer oo xilka la wareegi doona ayaa waxaa horyaala inuu wax ka qabto dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee dalkaasi, islamarkaana uu dejiyo dareenka dadweynaha dalkaasi oo isweydiinaya in madaxtooyadu arrimahan wax ka qaban karto iyo in kale.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka socota dacwad ka dhanaa 3 nin oo Soomaali ah oo lagu eedeynayo in ay taageero u fidiyeen ururka Daacish iyo in ay doonayeen in ay geystaan dil kadib marka ay ku biiraan ururkaasi. Dacwadan oo si weyn indhaha loogu hayo gobolka Minnesota ayaa waxaa xeerbeegtay ka 16 qof oo dhammaantood ah dadka caddaanka ah, taasi oo walaac ku abuurtay ehelada dadka lasoo eediyey iyo qaar ka mid a dadka kale ee Soomaalida ah. warbixintan waxaa furitaanka dacwadaasi shalay inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dacwadda waxaa lagu soo ogay 3 nin ee kale ah Maxamed Cabdixamiid Faarax oo 22 jir ah, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah. Waxay ku eedeysan yihiin eedo culus oo ay ugu waaweyn yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan ururkaasi. Bob Fletcher waa agaasimaha xarunta daraasaadka taariikhda Soomaalida ee Minnesota. Horeyna waxa uu soo ahaan jiray shariifka degmada Ramsey ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid ahaa dadkii shalay joogay markii ay maxkamaddu bilaabantay.
It was clear that there is a volume of evidence against these three, and so they intend to show that these defendants repeatedly tried to leave. In fact, they use the term time and time again, they tried to join ISIL.
Waxa uu yiri cadeymo badan ayay dacwadoogistu u hayaan kiiskan ka dhanka saddexda nin. Waxay doonayaan, ayuu yiri, inay muujiyaan in eedaysanayaashan ay marar badan oo isku xigta ay isku dayeen inay waddanka ka baxaan oo ay ku biiraan ururka ISIL iyo inay magaca ISIL wax ku dilaan. Waxay keeni doonaan, ayuu yiri dacwadoogistu, cadeymo muujinaya in xubno ka mid ah raggan oo ay isku xirnaayeen ay waddanka ka baxeen 2014, qaarna ay isku dayeen inay baxaan Noofembar 2014, iyo in laba ka mid ah kooxdan lagu qabtay California bishii Abriil 2015, iyagoo isku dayay inay baxaan. Cadeymahaasi waxay noqon doonaan, ayuu yiri, kuwo xoogan. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dowladda ku adkaan karto inay cadeymo u hesho eedda la xiriirta inay raggani damacsanaayeen inay dil ka geystaan dalka dibaddiisa. Laakiin waxa uu sheegay in cadeymaha ay keeni doonaan aysan intaasi ku koobnayn.
What the prosecution is intended to do is to show videos of ISIS in action, showing the beheadings and the burning of the Jordanian pilot inside the cage. All of those actions actually occurred.
Bob Fletcher waxa uu yiri waxa kale oo dacwadoogistu ay isku dayeysaa inay soo bandhigaan fiidiyo muujinaya ISIL oo wax dilaysa, madax goynaysa, isla markaana gubaya bayloodkii reer Urdun. Dhammaan ficiladaasi waxay dhaceen, ayuu yidhi, kadib markii raggan eedaysanayaasha ah la xagjireeyey. Waxayna dhihi doonaan xataa kadib markii ay ogaadeen cadaawadda kooxdan waxay ku sii socdeen oo ay sii wateen damacood ah inay ku biiraan kooxdan cadaawadda muujisay. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dhinaca kale qareennada difaacaya saddexdaasi nin ay la iman doonaan dood iyo gar adag oo ay ku difaacayaan macaamiishooda. Cadeymaha ay dacwadoogistu adeegsan doonto waxaa ka mid ah cod uu ka duubay qof Soomaali ah oo si hoose ugu shaqaynaya hay-adda FBI-da. Bob Fletcher oo sharaxayay sida ay qareennada difaacaya ay taasi uga hortegi doonaanna waxa uu yidhi,
the defense is going to claim that these were a bunch of young men just utterances as teenagers and young men do.
Waxa uu yiri dhinaca difaacistu waxay ku doodi doonaan inay dadkani ahaayeen dhallinyaro la mid ah dhallinyarada kale. Waxa ay sheegeen ay ahayd hadal uun, sida dhallinyarada ay isku da'da yihiin ay sameeyaan oo kale, oo ay ahaayeen dad aan ficil samaynaynin oo aysan niyadooda ku jirin inay wax dilaan. Waxaa doodaasi sameeyey, ayuu yidhi, qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud. Qareenka Maxamed Faaraxna waxa uu xeerbeegtida ka codsaday, ayuu yidhi, inay wada dhagaystaan dhammaan cadeymaha ka hor inta aysan go'aan gaarin. Qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud waxa uu sheegay xeerbeegtida in qofka dhallinyaradan soo basaasiya uu doonayey inuu dabin geliyo dhallinyaradan. Dhinaca kalena, dacwadan ayaa dareen xoogan ku abuurtay bulshada Soomaalida ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey guddiga xeerbeegtida ah ee iskale go'aanka ah inay dadkan ay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale kadib markay cadeymaha wada dhagaystaan oo laga soo xulay 101 qof, taasi oo qaadatay 2 maalmood ee ka horreysay bilowga dacwada. Dad badan oo xeerbeegtida laga reebay waxay sheegeen hadalla muujinaya inaysan dhexdhexaad ka noqon karin dacwadda kuwaasi oo laga reebay. Laakiin bulshada Soomaalidu waxay sheegtay in xeerbeegtida dhammaantood ay ka soo jeedaan bulshada caddaanka ah ee dalkan. Walaaca bulshadu ay qabto waxaan kala sheekaystay Injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah oo dacwaddana la socday.
Dacwaddii oon la gaarin baa waxaa soo babaxday runtii iskana cad ee runtina nagu ah dhibaata nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan muxuu ahaa ama qof madow ku jirin ama qof annaga ku jirin ama qof muxuu ahaa dareemi kara caruurtan iyo waalidiintaba iyo bulshada dhammaan xanuunkana haya dareemi kara uusan ku jirin juurigaas. Taas annagu farbaa inooga taagan, waanan u sheegnay jaajka, waa loo sheegay. Laakiin inkastoo Ilaahay annagu aanu tawakalino sheeka wanaagsan
waa gartay. Marka xeerbeegtidani cadaalad miyaysan fali karin kasoko midabkooda?
Way fali karaa, waana la weydiiyey, su-aalo badan baa la weydiiyey. Laakiin anagu waa aaminsannahay sharciga iyo muxuu ahaa qawaamiinta u degan Maraykanka, waana u waafaqsannahay. Laakiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxaanu jeclaan lahayn in qof caruurta u eg ama dareemi kara ama yaqaana dhaqanka iyo caadada iyo diinta Soomaaliyeed inay ka muuqdaan juridaas baanu jeclaan lahayn.
Waa gart. Muxuu yahay dareenka kale walaaca kale ku jira bulshada kasoko xeerbeegtida?
والله كيس كانوا لمبا رنتي وحوها عبار بسوجي تمي عرورتا كان لحية طبيعي سبيزي ما غاكمي ذا وي وي قيرتين إني قالين دنبيغن وكانوها وي ديل باقاتين سيدا حذن هذا سوارتي بمحكمة داش امانت بالعبتي لهور كينة لغانا يابا إن حكم كودو نغندون حاجي داي كنتي تاش أنه والول بي نغايسا كس عرورتا كانوا حوي عرور داء بيرتهاي مبدأ أنا نو مثلاً أيقونة عشان مثلاً يا ماشي يمي أو عرور نقن عريس هو واحد اللي يدير على الكلاسيشن وقصة من كرو هذي واحد رون تهاي تهاي أين هبون تهاي كنتنا وحيلها إنه كل يجي لنا مع إنه كل هذا من الدولة ده كم تهاي عرور تن هو لافظ ليه سيمارتي إنه أقتل إنه أيه ذي هو مستقبل كود وأنا حرك وين لو سي حكومين حال كيدنا ورادين لكن هذا قعنت دولد جوري ذنب وكجرا الى
خبرين انه فضي واغرت واحد دولد دين عيده ماركات فيرسو بلشه اهان واحد او غرابسان دين عاد دولد ما جرا
دولد هورت علشان رد دولد وحوي وين امنيغا يالسا امنيغا وين يالسا او ها انو هو دولد اني امنيغين يو ميلها ان تكنهي نولشينو اي الى لسو ار دورد يم هميلبا أبال بأن قبنا وحوي وأنا واجب بحل وقت على كلا دولت لكن أيضا ساعة هاي حيابة كلا وجدان إن صنع له إصابة هذا قرقود إلجوني الغفيري أربورة بروفايلين وحليرة وحساب هذا إن ده كان كامبين كأم بحال كتير كتير إن بهين صنع له هلا بارو مركا دولت إن شقادة سامش تو تصاب حضو لكن نقول وحلينا هاي إن موافر قولي أم إل قولي أنه لقصه أو أم بروفايل أنه لقصه يلي منه مارك شروع ذا مريك بود الجنة أريدها ويكسو ورجي
كسوكو سدح ذويلة محكمة لقصه أوغي وحاجرة لحويل أو كلاو يوغن قرتي إذا هاللقصه أوغي سحوكم كاللوغي يريانا هشيس لقاري دعوة دوغيستا لحداسي وحي كليهين عبد الله يوسف سكري يوسف عبد الرحمن هند مصطفى موسى عبد الرزاق محمد ورسمي عدنان عبد الرحيم فارح يحمسة أحمد دعوذاها الدبا لغوصو أوغي محمد عبد الحميد فارح عبد الرحمن ياسين داود يقوليد علي عمر أي يكون متويسان كران حبسيار دادير هدي دنبيادان لغو هلو بلشادة سوماليدو سوحي رجينيان إن حالكو سيداها سيكب الدرنادو أو غرصورها محكمد أو لنعيب بادان كيئي دونا كيسكا هدي با أي دعضو إن دنبيادان لغوصو أوغي أي كو عدادان
وربحين تاسي هارون معروف يا نوسو دياريين اللي نسعد سينيي مركنا هان كو يرانسان كالميه سوغان تا عودكا فرحي فسكا
حسكا حسكا يا حسوستي حدن تدخل بيقاي Kelly.
qaybihi ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan dib idin xusuusino
senatarada aqalka senatka dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in ay shaqada ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira in ay jebisay sharciga miisaaniyadda dalkaas kadib 22 saacadood oo dood ah ayay xubnaha aqalka senatku isku raaceen in Rousseff ay maxkamad soo istaagto sababtoo ah waxa ay lacag ka soo amaahatay bankiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda waxaa xilkeeda si ku meel gaar ah u la wareegaya Michael Temer oo ah madaxweyne ku xigeenka waddankaasi
Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka ISIS ay daciifayaan iyadoo oo waliba ay kooxdaasi sheeganayso mas'uuliyadda 3 qarax oo ismidaamineed kuwaasi oo ka dhacay magaalada Baqdaad ayna ku dhinteen ugu yaraan 88 qof General Gary Volosky oo la hadlay warfidiyeenada reer Ciraaq isaga oo ku sugan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidanka Ciraaq ay sameynayaan horumar weyn oo ay la soo noqonayaan dhulkii horey looga qabsaday
Maamulka xuduudaha qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa la sii wadi doonaa ilaa 6 bilood oo kale ayada oo xubnaha ururkaasi ay wali la halgamayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magangelidoonka ah. Dalalka Austria, Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan. Waxaana taani sabab looga dhigay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay golaha midowga Yurub in ilaalintan ay muhiim u tahay siyaasadda dadweynaha amniga gudaha iyo la socodka dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah ee xuduudaha soo galaya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yara canaanto ka qaybgalka shir madaxeedka lagaga hadlaya arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan oo ka dhacay magaalada London ayaa waxaa martigelinaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo sameyn lahaa tallaabo lagu sheegayo, lagu ciqaabayo, isla markaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. Shirku waxaa sidoo kale uu su'aalo ka keenayaa habdhaqanka dalalka hodanka sida Britain iyo Mareykanka.
Qodobadii wararka ugu door karoona intaasi aynu kaga gudubna wili waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA da ee magaalada Washington. Markana dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan. Dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa markii ay shaqada ay xulayso inta badan ahmiyadda siisa qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabta halka kuwa dalka hore u sii joogana aysan sida aysan u danayn xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qaybgeli doonaa Cabdiqaadir Axmed Kabtiray oo ah agaasimaha waaxda qurbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Maxamed Bila oo isaguna ah sirgaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdiqaadir Axmed Kabtiri in Cabdiqaadir maadaama qurbajoog badan dalka dib ugu soo laabteen dawladduna shaqo fara badan inta badan ay ahmiyadda ay siiso qurbajoogta maxaa keena inay dadka qurbajoogta ay ahmiyadda ay siiso
bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore waa idin mahadinaya in barnaamijkan aad siisan iyo badqana fursada aad nasiisan inaanu kaga jawaabno su'aalahaas dad badan bay madaxooda ka buuxdaa waan magaalada waa ka dareemaa markaan dhaxmarayo laakiin wax weyn maaha waxaan qabaa in mataqaanaa waddankan sidiisa wuxuu ahaa waddan burburay muddo burbursanaa waxaad garanaysaa waddankan wuxuu ahaa waddan dadkiisa inta la tababaray wax alla wixii la tababaray waa kuwii tegay dagaalku markuu dhacay waxay dhaleen iyo wixii ayagu ay dhaleen iyo wixii ay dibadda ku dhaleen ba waxay jiraan dibadda
qurbay jiraan
aan tan iyo markii wixii ka dambeeyay dalkan waxbarashada tiila waxay iska ahayd waxbarasho tabcaan oo ku meel gaar ah ma ahayn waxbarasho sax ah waxay ahayd meel ha lagu gaaro waddanka dadka iyo isagoo dowladda baa dadka waxa loo diri jiray dibadda waayo anagu ma aanan lahayn tacliin ku filan dadka iyaga ma aanan lahayn dal sidiisaba lixdankii dhashay baanu ahay marka dadkayga hadday opportunity u heleen inay dibadda wax ku bartaan waxay inaga maqan technology fara badan waxay inaga maqan cilmi fara badan oo dalkan dhisi kara waananba awoodinba dowladdu ma awoodo inay mishaar siiso waayo wiilka wax ku dhamaystay England ee London kaga baxay oo jaamacad kaga baxay wuxuu ku shaqeyn karaa $60,000 dowladda Soomaaliduna ma bixisa lacagta ninka ugu badan $1,000 bay siisaa waxaanu hadda xafiis ahaan raadinaynaa sidii aanu taa u maarayn lahayn u keeni lahayn intana hadda joogtaa in ka badan waxaana siinayaa insurance kuwa gudaha jooga inayan u qaadan dhibaato waayo tababar un bay ka helayaan waxaan qabaa inay dowladdu
marka waxaan leedahay dowladdu sidaas ay ahmiyad u siinaysaa leedahay
ahmiyaddu meesha ay ka timi waa meesha
oo shaqada marka xagga shaqo xulista
haye
Cabdiqaadir waa maqlaysaa sidaa miya
bismillah waa runtay agaasimo waxa way sidaa ku dhawaajiyay waa arrin muhiimadeeda iskale waana arrin xaqiiqa laakiin dhibaatada taagan ee laga hadlayo waxa weeyaan maaha in qurba joogtu ay soo laabato dalka ka shaqeyso waa arrin loo baahan yahay wax badan oo cilmiya baa yaala dabada laakiin mid aan u baahnay waxa weeyaan in xuquuqda shaqaalaha gudaha joogta iyo xuquuqda shaqaalaha dibadda ka imaanaysa ee wada soomaaliyeed kulli waa muwaadin soomaaliyeed in la simo tusaale ahaan gudaha markaa fiirisad dhaqdhaqaaqa shaqaalaha ee dal joogta iyo dibad joogta markay gudaha wada joogaan xoogaa waxa u dhexeeya kala duwanaansho weyn buu dhexeeya tusaale ahaan qofka loo qaadanayo gudaha meel ama siyaasi loo qaadanayo technical advisor loo qaadanayo ama loo qaadanayo howlwadeen technicality ah waxa laga yaabaa inuu qaato lacag ka badan 5,000 lacag ka badan baa laga yaabaa inuu ku qaato tusaale halka qofka Soomaaligaana leeyahay 500 ama 700 ama wax kun koos ayuu qaadanayaa this is marka noqon mayso wax si siman dadkii kulli dadku waa Soomaali laakiin meesha waxa ka baxday xuquuqdii sinaanta shaqaalaha ee moodiga
Soomaali marka waxa leedahay dawladdu arintaas ma aheyna leedahay inay ahmiyad siiso
muhiimadda
dadka gudaha miya
muhiimadda waxay ahayd dadka gudaha si in mudanta loo siiyo waa muhiim because of encouraging dadka dhisa gelinaysa
haddaan ahmiyad noocaas la siin maxaa ka dhala kara dadku inta badan waxaan aragnaa dhalinyaradu ayagu wax barteen inay hadal waddanka taariibaan
meesha ka riday waa arrin sax weeye arrinta ugu badan oo ay saabta arrintaas waxa weeye in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay ee badaha ma taqaanaa
ku baaba aragmaan
baa ka soo baxda laakiin waa qaba agaasimaha tuu sheegayo fikir ahaan dalkeenu waa dal burburay diyaasbaradana waa loo baahan yahay mar walba laakiin
muhiimaddu waa in agaasimuhu dhinaca laga fiirinayo
agaasimuhu waa in hawshaas iyada hadda isaga wax la saarin dowladda federaalka siyaasadeedan isaga hadda gacanta ku haya waa in uu arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ee waxa weeye dowladda waxa weeye u gudbiya kalana tashtaa si simana oo cadaaladna arintaa loo wajaho
haye agaasimuhu arintan markii laga fiiriyo dhinacan dhalinyarada oo waxbarato gudaha ku baratay badihii bay aadayaan dhibaatooyin kale baa shaqo la-aantan u sababa la yiraahdaa dhinaca ma laga fiirinayo
waa dhinacaas waxa weeye horta marka u horeysa waa wax tragedy ah yacni dhibaato ah weeye inaanan awoodin inaan dhalinyaradayadii haysano oo shaqo u abuurno dowladda Soomaalida waad ogtahay waa dowlad yar
oo laakiin tan ma ku qasabtay arrintan oo dhalinyarada qurbaha ka timid
maya kuma aysan khasbin
inay waddanka ka cararaan
ayaga ma aha dadka la qoro oo dhan baa waxay yihiinba qof laga waayay shaqadiisa halkan for example hadda bilow wuxuu ka dhawaajiyey in dad lagu qoro $500,000 $6,000 qofkaa lagu qorayo $5,000 markuu horeysa waanusan available ka ahayn dalka gudihiisa shaqadaasu ma aha shaqo la yska keenayo qofka in la yska keenayo maaha annagaa ka shaqeyna ujeedka dhan baa wuxuu yahay qofkaas qof soomaalihoo gudaha jooga oo shaqadaa qabta markii la waayo dadka la keenaana waa dad fara ku tirisa weeye dowladdan dowlad shaqo badan haysa maaha ujeed waxa meesha aan u socono soo noqodka qurbo joogto keliya maaha in shaqo iyo cilmi ay keenayaan waxay keenayaan inay dhaliyaan shaqooyin inay abuuraan fara badan inay abuuraan oo ilmaha cararaya oo shaqo la'aanta dawladdu ma awooddo inay u sameeyso shaqo in fact haday u rabto haday ay awoodo ilmaha waa la qori lahaa shaqoona heli lahaa laakiin ki qoraa ma mishaar qaadan ba Soomaada
laakiin inta badan markaa fiiriso qurba joogta soo naqanayso inkastoo hadda la yiraahdo dhaqan xumaad dadku xataa inta badan ay ka faa'iideen wadanka ku soo kordhiyay taana ka war
dhaqan xumadan ku sheegaya wax alla wixii dhaqan xun sharciga wadankaanu leeyahay for Soomaali anigu waxaan aad uga doodaa waxa weeye dadku uma dalkaanu markii hore waxa dilooday waa reer hebel iyo waa reer hebel hadda waxa ku socda waa gobol hebel iyo waa gobol hebel haddaynu ku darro waa qurbo joog iyo waa qorax joog da waxaanu sii kulan classification ka badanayaa marka clash ka inuu badanayaa waxaan qabaa wixii imaada halka bini aadamka waxaan meel walba joogaa dibadda jooga kara gudaha kuwa joogana waan ognahay inay jiraan wixii ku khaldama shuruucda dalka iyo diinta xarig bay leeyihiin ma aha in la yiraahdo waa
marka dhaqan xumadooda marka sharciga xadeynaya la
ma sharci ba xadeynaya kuma dhin wixii edab daran baan ku
haayay
wixii waxa dadan dar ama gudaha ay joogo ha ahaado midan qurba aadan ila kuwa ku jira laftooday ama dibadda ka yimaada sharciga dalka ninkii u gafaa waa in la xiraa
een haye bilad
een anigu arintaas agaasimo ka dhawaajiyay waxa weeye aragtidan ka qaba waxa weeye qofka muwaadinka ay qurba joogtaa waxa weeye aqoonta uu leeyahay wax laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeed oo gudaha joogay inay leeyihiin
een way
jirtaa jiraan oo waxa ka dareemaysaa dalka Soomaaliya hadda intii hoggaaminaysaa marka hoggaamiyasha leeyahay meesha uu sareysaa waa hoggaanka dalka badana qayb ka
mid ah waxa uu bartay
badan gudaha waxa uu bartay marka ka weyn tagin baa laga yaabaa inta badan een taas waxa ku tusaysaa marka in dad badan oo available ah jaanishada noocaan oo kala hadaan ka doodeen inay jiraan laakiin muhiimad waxa weeye qofka muwaadinka ee diaspora ka imaanaya hay imaado ha shaqeeyo laakiin waa in uu san niyad dilin ama aan ma taqaan dawladdu aysan policy-ga ma taqaan
ay ku niyad jabin
xagga mushaaraadka waxa arkaysa uu shaqeynaya ninkana uu shaqeynaya waxa qabanaya waa shaqo seema een waxa jeedkan waxa weeye in dalka wax loo qabto
een waa maqleysa een agaasime arintan
waxaan qabaa arinkaas inuu yahay arin iska mid ah in aadanku waxa jira wax tuun la yiraahdo oo qab diaspora ka shaqeysa dalka waa less than 2%
marka aad u yiriin ma laad
aad bay u yiriin waa less than 2% laakiin isha qabanaysa laakiin waxa jira moqtay dadku waxay afka ku qabtaan waxay noqdaan waliba Soomaalidu kuma sii jir waa less than 2% waxaan ognahay wadanka kale inuu aad u ballaanayo ma taqaana high school inta Soomaali school aad da percentage-keedu intu yahay waa 127
xilliga
hadda aanu joogno 27% baba school aad da Soomaaliya gudeeda xaqiiqda tacliinta aad ii sheegaysaan ay taala marka oo dalkan ka feyn kartaa maya dalkan wuxuu qabaa runtaan ku sheegaa waxa hayaa waxa yihiin waa human deficit dadka ka dhamaaday dad ma haysta dalkan
marka oo wax bartay dad wuu joogaa
dad maya wax dadka waxa la yiraahdaa wixii quality leh
oo wax bartay
ma garatay kan kale af buu u joogaa in wax la siiyo u joogaa Soomaadan fahmin dad wax bartay dalkan ma leh human deficit ba haysta marka 27% only at the school ilaaba ku dhaarsay hadaad xamar joogto xamar ku qanacday waa wax maskaxda ka weyn halkaan hadaad ka dhaqaaqday school male ilaa iyo gada dabadeeda tagaysa meel kasto aad Soomaaliya tagto tuula school ma jiro
waxa ku yiriin way jiraan laakiin way ku yiriin
waa school ama dadka degan iyo school ku isuma qalmaan ma garatay mid kale school ku wuxuu noqday wax adiga hadaad awoodo kaliya ma aha school free
marka taas qasbaysan leh hay waxbarashadii aad ku leedahay tuu yiri dadkii
agaasoo waa kuma haysan arintaas waa arintii soo dhawaynay laakiin marka la fiiriyo Soomaaliya
waxa dhici waxbarashada way ku jirtaa
Muqdisho Muqdisho inuu joognaa Muqdisho hadda moodan afarta radis ka badan jaamacadood ba ku yaalla sanad walba waxa ka soo baxa ilaa iyo
kumanaan
ardaa oo shaqo la rabo inay wadanka u shaqeeyaan waxay wax u baranayaan kaliya ma aha in iyagu waxaan laakiin manafacaad in dalkuna manafacaad lagu talagay saalaadigeed waxa la rabay dawladdu inay u qorsheyso siyaasad aan loo qorsheyn ma taqaana qofka muwaadinka Soomaaliga xuquuq u leeyahay dibadda ha joogo ama gudaha joogo xuquuqdaas waxa weeye in dawladdu ka helo xuquuq siman dhinaca sharciga iyo dhinaca barafi sharciga
haduu leeyahay haddii wax barto inuu shaqada uu bartay ama wixii xirfadii uu
bartay hoos dugsiyada qaabkan ranjigan dugsiyada anigu wasaaradda kale ka shaqeeyaa 27% anagu lambarkaanu hayno ma waa ka badan yahay aad buu ka badan yahay lambarka hadda ardada iskoolaadka laba shan iyo toban sano u dambeysay maxamed xogaa in sanad ba sanad ka dambeeya ay sii badanayeen
dhinaca
waxbarashada gobol ahaan adda soo ahaan dhinacaan ka dhawaajiyey koonfurta soomaaliya oo kale dhinacaan kismaayo ilaa iyo gedo siday ahaan jireen shan sano ka hor soo ahaan ma ahan dowladdu daal bay samaysay goboleed baa la gaarsiiyey waxaweye barnaamijkeeda go to school oo lagu talagalay mataqaana macalimiinta iyo ardada garasan baa la sameeyey capacitiga waxbarashada wuu socdaa wayna dhismaysaa laakiin muhiimadda waxa weye xuquuqda shaqaaluhu inay helaan dowladda ka helaan xuquuq siman oo mataqaana dadkii aan ugu kala duwan taa un weye muhiimadda ugu weyn aan ku doodayna maanta insha allah
waayahay aada u mahadsantihiin labadiinaba intaa ayaan ku joojinaynaa xubintii dooda gaaban waxaana igala qaybgalaya cabdiqaadir axmed kabtiin rey oo ah agaasimaha waaxda qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya iyo cabdiqaadir maxamed bile oo isaguna ah sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno markana xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
barnaamijka dhakhtarka weydii waxaynu uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada guud waxaana maanta marti ugu ah doctor maxamed maxamuud biday oo qaabilsan xanuunada guud iyo cudurrada wadnaha kana howlgala magaalada muqdisho wadna xanuunka ayaa dhibaato waxa uu ku hayaa dad badan oo dunida ku nool dhakhtarka ayaa wuxuu haddaba ka hadlayaa siyaabaha kala duwan ee xanuunkaasi uu dadku u asiibo kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
runtii wadnaha waa xubinta ugu muhiimsan jirka bani aadamka weeye shaqa badan buu qabtaa waxaa ku dhac cuduro fara badan waxay noqon karaan cuduro qofka ku yimaada xanuun wadnaha ku dhaca iyo xanuun wadnaha uu ku dhasho qofka xanuun ku yimaada oo congenital heart disease layirahda marka xanuunada ku dhaca markaan ka hadleyno wadnaha waxaa ugu badan cudurka loo yaqaan romatikada oo ama soomaalida u taqaana romatismka xanuunkaasoo inta badan ku yimaada ilmaha da-doodu ee ka yartaa shanta sano oo ku yimaada waxaa ku dhacaya xanuun quman ayaa ku dhacaya qubankaasi xanuunkaas waxaa keenaya jermi loo yaqaana streptococcus xanuunkaas marku ku dhaco qubankaasi ayuu wuxuu keena jirkii bani aadamka inuu sameeyo carin halkaasuu soo saara dhicaan oo loo yaqaano oo difaaciya antibody macnaa difaacaas antibody oo soo saarahayo ayaa wuxuu la dagaalamaya jeermigii sababay cudurkaani sidoo kale wuxuu dhibaato u geysanaya jirka bani aadamka oo kamid yaha wadnaha xanuunkaas romatikada wuxuu ku dhici karaa mataqaanaa uu sababi karaa inuu ku yimaado dhinaca haragga oo loo yaqaano retemanodoso wuxuu ku dhici karaa maskaxda uu keeni kara wax loo yaqaano korea loo yaqaano caruurta yarka aada ugu dhaca wuxuu kaloo ku imaan karaa qaybo kaleeto aada u fara badan sida keliyahoo kaleeto ayuu ku dhici karaa aada u imaan karaa marka xanuunkaas wadnaha markuu dhaco romatic disease baa la yihahdaa wuxuu keeni karaa in uu wadnihii dhibaato ku sameeyo wadnaha qaybta koreeto iyo qaybta hoose waxaa xiriiriya wax loo yaqaano valvolis valvoliskaas ayuu dhibaato ku keeni karaa markaasa imaan karaa inuu baalkii xirmo oo loo yaqaano stonisis ama uu xirmi waayo oo loo yaqaano insufficiency ama regurgitation uu keenayo kaasoo sababaya in qofkii wadnihii xanuun badan uu ku yimaado oo hadhowdii wadnihii uu baahdo in lagu sameeyo qaliin uu ka gudbo daaweyn waayo romaadka markuu yimaado inta badan wadnaha wuxuu keeni karaa structurekii wadnaha oo dhan ayaa isbedelaya isbedelka markuu yimaado wuxuu ubaahnaanaya wax loo yaqaano valve replacement ubaahnaanaya laakiin marka hore waxaa lagu daaweeyaa daaweyn daaweyntaasi haddii wax looga garan waayo oo qofka xanuunku sii socdo qofka waxaa ku imaana daal fara badan neefgur inuu dhaqaaqi kari waayo shaqayn kari waayo in wadnihii uu wareegii uu samayn lahu samayn kari waayo qoyaan uu ku shubo sambabada kaasoo dhib ku keenaya qofkii in calooshii ay biyo galaan lugihii bararaan dhibaato fara badan ayuu aada u sababayaa keenaya wadnaha waxaa kaloo wadnaha dhib ku keeni kara cudurkan dhiikarka qofka qaboo kaleeto dhib badan ayuu ku keenayaa oo keeni karaa in shaqadiisii uu xumaado in shaqadii uu wey jiray uu aada u xumaado marka dhiikarka wuxuu ka mid yahay cudurrada khatarta ee wadnaha dhibaateeya oo dhib u geysan kara mar qof kastoo dhiikar qaba waxaa looga baahanyay inuu aada u taxadaro iskana warqabo xaaladiisa uu la socdo si dhibaatadaasi ku imaan karta uu yareeyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaciiga waxaa waa caayisha maxamed waxaana weydiinayaa dhakhtarka su-aal ku saabsan dhinaca caruurta caruurta ku dhasha wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mase leedahay daawo
inta badan ee xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofka waxa waaya in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu usu isbedelaynin oo loo yaqaano cynotic disease, oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto. Marar qaarkood qololka isku furan, labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo, waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo, in qalliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Nooca kaleeto waa nooca khatarta wey, waxaa loo yaqaanaa cynotic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aada mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo, waxaana keenahaya sababta waxaweye waxaa ku yaraanaya, waxaa isku qasmaya dhiiggii, labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan, midna dhiigga nadiifka wey. Marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo oo keeni kara waxa loo yaqaano cynotic disease, aada u imaan kara oo aada u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qalliin degdega inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahal ayay ku dhimanayaan. Laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qalliinka oo lagu saxaa. Laakiin qalliin inta badan daaweynteedu waa qalliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
Intaasna waxaa ku dhandhigaystayaal barnaamijka Weydii Dhakhtarka oo aynu uga hadlayna qaar ka mid ah xanuunada guud. Waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo qaabilsan xanuunada guud iyo cudurrada wadnaha, kana howlgala Muqdisho wataan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa nala socodsiinaya barnaamijkii Weydii Dhakhtarka, waxaad ka dhegaysanayseen v o a. Daraasada la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 80% dadka magaalooyinka degan ay muujinayso in ay qaadanayaan xaddi aada u sarreeya oo ah hawo wasaqaysan, taasi oo sababta dhimashada soo kordhaysa, islamarkaana 7 million oo qof sanadkiiba arrintaasi ay saamayso. Warbixintan ugu dambeysay ee tayada hawada magaalooyinka ay soo saartay hay-adda w h o ee caafimaadka adduunka ayaa lagu ogaaday in dadka ugu badan ee arrintani saamaysay ay yihiin dadka ku nool magaalooyinka faqriga ah. Weyaha v o a Lisa Shaliin ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta w h o ee magaalada Geneva. Waxaa inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasadan ayaa lagu ogaaday in ay laba jibaarantay wasaqda hawada gasha 2 sano ee lasoo dhaafay, ilaa iyo 3,000 oo magaalo oo ku taala 103 dal oo caalamka ah. Daraasadan ayaa sheegtay in 98% magaalooyinka wadamada faqriga ah in ka badan 100,000 oo qof ay ku neefsanayaan hawo wasaqaysan oo ka badan inta ay xadiday in lagu neefsan karo hay-adda w h o. Tiradaasi oo hoos uga dhacday 56 wadamada qaniga ahna. W h o waxay ka digtay hoos u dhaca tayada hawada magaalooyinka in ay sare u qaadayso khatarta dadku ay mudan karaan sida cudurrada qalalka, cudurrada wadnaha, kansarka sambabada iyo cuduro halis ah oo ku dhaca dhuumaha neefsashada oo ay neeftu ka mid tahay, balse agaasimaha hay-adda w h o ee caafimaadka bulshada iyo siyaasadda deegaanka Maria Neer ayaa sheegtay in tallaabo waxtar le loo qaadi karo sidii loo wanaajin lahaa tayada hawada iyadoo lagana hortegayo cudurrada iyo dhimashada. Waxa aad arkaysaa magaalooyinkan oo qaaday tallaabooyin lagaga hortegayo arrinta wasaqowga hawada, sidaasina ay hoos ugu dhaceen heerkoodii wasaqowga hawada iyo weliba khataraha caafimaad ee uu sababo wasaqowga hawada. Daraasadan ayaa lagu xusay in dhimashadu ay sababto maadooyin gaara oo ka mida wasaqda hawada gasha, gaar ahaana maadooyinka sulfate, nitrates iyo weliba black carbon. Waxaana la sheegay in maadooyinkaasi hoos loo dhigi kara 15% iyadoo la dhimayo qiiqa wasaqaysan ee hawada galaya. Xiriiryaha w h o qaybta caafimaadka bulshada iyo siyaasadaha deegaanka Carlos Dora ayaa sheegay in magaalooyinkaasi ugu faqriga badan ay wanaajin karaan tayada hawada iyadoo la qaadanayo siyaasado macquula oo ay ka mid tahay isticmaalka ilaha koronto dhalinta ee la cusboonaysiin karo ama aan gaaska ahayn sida hanaanka soolarka iyo tan dabaysha laga dhaliyo, iyo gaadiidka dadweynaha ee la maarayn karo ama ku shaqeeya korontada.
If you have clean transportation means like cycling, walking or rapid transit systems where do you have a lot of people being carried with a few vehicles, then you have less air pollution.
Or if you have in aad leedahay gaadiid dadweyne oo degdeg ah adiga oo haysta dad badan oo isticmaalaya baabuur yar,
kadibna waxaad haysataa hawo aan wasaq badnayn, ama haddii aad leedahay magaalo sida New York oo kale ah oo leh gaas la nadiifiyey oo loo isticmaalo in uu qaboojiyo ama kululeeyo dhismayaasha iyo waddooyinka qaar, waxaad gaartay tallaabo wanaagsan oo lagu wanaajinayo wasaqaynta magaalada.
Warbixintan ayaa sheegtay in magaalooyinka iyo deegaanada hawadoodu aadka u wasaqaysan yihiin ay ka mid yihiin waddamada Mediterranean-ka iyo Koonfur Bari Asia, waxaana soo raaca Afrika.
Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva ee xarunta Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Markana Axmed oo kaalimihii sugaanta waxaan soo qabanaynaa codka macaan ee Axmed Naaji Sacad.
Garida barida hawe geed balo fadi sanchire geed balo fadi sanchire intallo google dikta gabati laqad chire gurki sida geed madare gayanki biyo qablama
kamaan Axmed Naaji ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacadeenii galabnimo ilaa intaan marka la caawo hawada ku kulmi doono waa Axmed Cali Shiqi aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhamaan V O A oo idin la galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.